balanszány.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Deset časova je i pet i po minuta, dobar dan. Moje ime je Mirjana Nikić, sa vama sam do 13 časova u ovom izdanju Talasanja. Dakle, ove srede, sela, 3 sata smo zajedno. I čuli ste već prognozu vremena, popodne se očekuje na oblačenje i kiša, doduše evo u Beogradu se već naoblačilo pomalo, možda je to privremeno pa će se razvedriti, ali svakako pripremite svoje kišobrane kasnije u toku dana. Mi ćemo u prvom satu našeg programa da govorimo o tri teme, od kojih ću evo ukratko najaviti da će prva biti PISA, najveće međunarodno testiranje učenika, to je dakle naziv ovog testiranja, o kome mnogi znaju, ali možda neki i ne. Inače, najveći broj đaka se obuhvati ovakvim testiranjem, više od pola miliona dece u Srbiji odmah posle uskršnjih praznika će svoje znanje i veštine da proveravaju iz uglavnom 160 srednjih škola. Rezultati prošlogodišnjeg testiranja bili su za učenike iz Srbije, kažu, najbolji do sada, mada su već godinama ispod proseka njihovih vršnjaka iz Evrope. Zašto je to tako i kakvo je tačno ovo testiranje, govorimo u šetnji. U gosti će nam doći zatim Dušan Borković, kažu najbrži Srbin, najtrofejniji srpski vozač, vanserijski talenat. On se bavi vožnjom na brdskim stazama, priprema se za 40. evropski šampionat ove vrste trka, koji počinje u nedelju u Francuskoj. I tamo je prošle godine kao debitant stigao do pozicije broj 3 u svojoj kategoriji. A mi ćemo, najavljujući ovu trku koja za njega mnogo znači, predstaviti Dušana Borkovića, koji će govoriti o brdskim trkama, sportu koji je jedan od najatraktivnijih u automobilizmu. I treća naša tema u šetnji, govorimo o mapiranju Srbije, i to turističkom mapiranju. Svetski internet pretraživač Google inače održao seminar o mapiranju turističkih potencijala naše zemlje tokom vikenda, pa ćemo razgovarati sa mladim inženjerom Aleksandrom Jovanovićem iz Paraćina, čija je zasluga što se ovo dogodilo. On je zaposlen u kompaniji Google i govorit će o takozvanim map makerima, ljudima koji će na ovom seminaru dobiti tu vrstu sertifikata i moći da postave mnogo više naših turističkih destinacija na Google mape. U drugom satu od 11, samo ukratko ću reći da ćemo govoriti o zemljama BRICS-a, Brazil, Rusija, Indija, Kina, od nedavno Južna Afrika. To je blok zemalja o koji je, kažu, sve moćniji, pa ćemo sa našim gostima razgovarati o tome koji su njihovi ciljevi i šta oni sada rade, s obzirom da su krajem marta imali jedan od svojih samita gde su dogovorili i prosto da naprave nešto što bi bilo pandan Svetskoj banci, dakle jednu finansijsku globalnu instituciju, upravo po ugledu na Svetsku banku, i žele mnogo više da utiču i na fondovo MMF-u. Ima mnogo priča i vrlo su zanimljive šta se dakle događa u zemljama BRICS-a. Poslednji sat od 12 časova i 15 minuta je emisija u ovom trenutku. Naši reporteri sa lica mesta govore o najvažnijim događajima dana. Ostanite uz Radio Beograd 1, 10 časova, 8 i po minuta.
Baby, I'm grieving. If you wanna leave, take good.
Talasanje.
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 Talasanje. Talasanje.
10:12, u Talasanju i prva tema, PISA testiranje, počinje odmah posle uskršnjih praznika, a sa nama je putem telefona Dragica Pavlović-Babić, koji je inače profesor na Filozofskom fakultetu, a PISA koordinator za Srbiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospođo Babić, možemo li da kažemo i da najavimo koje su specifičnosti ovogodišnjeg PISA testa ovde kod nas u Srbiji, i rekli smo već da više od, kako rekoh ja, pola miliona đaka širom planete će se testirati, a kod nas više od 5,5 hiljada, je li tako?
Kod nas oko 5,5 hiljada, i to je standardno u svakom ciklusu, i otprilike toliki uzorak učenika, i testovi koje rešavaju naši učenici su isti kao oni koje će videti ostalih pola miliona njihovih vršnjaka širom sveta. Ono što je specifično za ovo istraživanje je da prvi put u Srbiji imamo testove koji se rešavaju elektronski, dakle na kompjuteru. To su testovi također postignuća, o njima naši srednjoškolci treba da pokažu znanje koje su stekli, ali radeći na testove rešavajući na kompjuteru.
A možda neki od slušalaca ne znaju šta tačno znači PISA test i kojim veštinama se bavi, dakle šta žele da saznaju ljudi koji vrše ovakvo istraživanje među mladima?
To je skraćenica od program za procenu postignuća učenika, i eto, upravo bavi se time da se proceni koliko mladi ljudi koji se nalaze u obrazovnom sistemu stiču znanja i veština koje ih kvalifikuju dalje za nastavak školovanja i kasnije za snalaženje u profesionalnom svetu i svim njihovim drugim relevantnim ulogama kao građana. Dakle, ideja je da se proveri nekoliko su učenici savladali nastavni program, da li su naučili sve ono što se od njih očekuje u ovom ili onom polugodištu, već da li su stekli ona znanja i veštine koje su im neophodne da bi mogli dalje da uče, da bi mogli profesionalno da se usavršavaju i da se snađu u svetu rada.
Mnogi kao definiciju koriste floskulu da znaju da primene svoje znanje, je li to možda suština?
Jeste, dakle, radi se o takozvanim funkcionalnim znanjima ili primenjenim znanjima, dakle ono što smo stekli u školi služi nam da sutra rešavamo različite probleme i da se snalazimo u situacijama koje sada možda ni ne znamo ili ne možemo da predvidimo. Svet rada će se veoma promeniti, svedoci smo kako se zanimanja menjaju, nova se pojavljuju, druga nestaju. Dakle, učenike koji su sada u školi mi treba da opremimo da se koriste tehnologijama koje danas ne poznajemo, da rešavaju probleme kojih nismo još uvek svesni, da se bave zanimanjima za koje još uvek ne znamo da postoje. Dakle, potrebna su im vrlo primenljiva, vrlo elastična, vrlo opšta znanja.
Da, to je zanimljiv iskorak u budućnost na osnovu ovog što ste sada rekli, ali ono što bih ja da vas pitam, a svakako i vi o tome mnogo razmišljate, o tome da su naši đaci pokazali, na primjer, prošle godine, kada se njihov uspeh pojedinačno meri, najbolje do sada rezultate, ali su i još uvek ispod proseka vršnjaka iz Evrope. Kako objašnjavaju stručnjaci ovu činjenicu, zbog čega naša deca slabo primenjuju to svoje znanje?
Upravo iz ovih razlika koje postoje između tipa znanja koje se očekuje od učenika na ovom testu i onoga što se tipično od njih očekuje u školama. Naši nastavni programi su više orijentisani ka nekim akademskim znanjima, nekim enciklopedijskim znanjima, da ih tako nazovem. Dosta ima očekivanja na nivou reprodukcije, zapamti što više činjenica, reprodukuj ih što doslovnije možeš. Tako da se nekako očekivanja od koja se tipično pred njih postavljaju u školi razlikuju od onoga što se od njih traži u ovim testovima. To ne znači da je to razlikovanje veoma veliko, ali eto, na nivou postignuća mi možemo da vidimo da takav jedan raskorak postoji.
I ovi rezultati, pretpostavljam da se slažete, mogli da se koriste i kod onih koji prave školske programe, koliko znam, predstoji nam velika reforma u obrazovanju, da možda primene nešto od onoga što je pokazalo kao rezultat ovo istraživanje, pa da se stvari poprave, ali to je nešto što je verovatno dugoročna stvar. Eto, konkretno još bih želela da čujemo kako ste izabrali 160 srednjih škola uglavnom u pitanju, oni će se, dakle, 17. aprila testirati, da li to učenici dobrovoljno, da li je slučajan uzorak ili uzmete najbolje đake, kako to ide?
Uzorak i škola i učenika je slučajan, s tim da se testira veoma veliki broj škola, pa onda skoro svaka treća ima šansu da bude uzorku. Škole se biraju prema dva osnovna kriterijuma, to je profil učenika koji školuju i region u kojem se nalaze, tako da svi profili, odnosno tipovi škola i regioni budu zastupljeni proporcionalno svojoj realnoj veličini, a u okviru svake škole 35 učenika se bira potpuno slučajno, dakle podaci o njihovom uspehu, obrazovanju roditelja, zanimanju roditelja, bilo koji drugi podaci, sem kalendarskog uzrasta, ne učestvuju u izboru, tako da dobijemo uzorak koji je stvarno reprezentativan, u kojem svaki učenik ima jednaku šansu da bude izabran.
Ove godine u testiranju učestvuju đaci rođeni 1996. To je, dakle, jedino relevantno, ali tako?
Tako je.
Hvala najlepše. Govorit ćemo, naravno, mnogo će biti zanimljivije kada budemo mogli da govorimo o rezultatima. Pretpostavljam da će na našem programu biti u narednom periodu priče sa vama i o tome. Za sada vam hvala na ovom razgovoru. Bila je to Dragica Pavlović-Babić, PISA koordinator Srbije. Prijatno. One day, oh, it all. 10:21, slušate talasanje na talasima Radio Beograda 1. Malo ćemo da vas podsjetimo o vremenu, ćemo govoriti na temperature u našoj zemlji, a kreću se, odmah ću vam reći, između 7 i 14 stepeni. Po opisu vremena, svuda je delimično oblačno. Najhladnije 7 Požega, zatim Sjenica 8 stepeni, 13 stepeni u Kraljevu, Loznici i Somboru, 14 u Beogradu, Kragujevcu, Kikindi i Novom Sadu. Najtoplija Smederevska Palanka i Banatski Karlovac sa 15 stepeni. Čuli ste, poštovani slušalci, posle podne kiša, možda će to i ranije da nas zadesi, kako koji grad vidjet ćemo, ali eto, sada je vedro uglavnom samo u Vojvodini. 10:22, tačno 1 minut sam govorila o vremenu, dosta, idemo sada na muzika, pa nam dolazi gost.
Talasanje.
Eko. Nedostaje vam dobra domaća rock muzika? Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i dugo očekivani gosti. Ovaj proizvod je lekovit i ne ostavlja negativne posljedice. O svemu ostalom posavjetujte se sa roditeljima, decom ili pitajte bilo koga ko ne pati od amnezije ili nedostatka dobrog ukusa. Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS. Eko.
Talasanje.
Časova 31 minut u talasanju, evo i gosta, najavila sam već Dušana Borkovića, on je vanserijski talenat i jedan od najtrofejnijih vozača ovde u Srbiji, a u pitanju su brdske trke. Dobar dan, dobrodošli u naš studio.
Dobar dan, bolje vas našao.
Zatekli mi smo vas i pozvali u goste upravo dan pred put na evropski šampionat brdskim stazama, ali tako se zove, na koji idete u Francusku i u nedelju počinje.
Tako je, mi smo baš sad su onako pripreme u toku i sutra krećemo i u subotu imamo ovaj trening i kvalifikacije, u nedelju je trka, tako da na Uskrs ću voziti, što je onako malo lošija stvar, ali dobro, nadam se da ću pobediti i da ću steći određenu prednost za nastavak sezone.
Prošle godine ste takođe i to kao debitant ostvarili veliki uspeh na ovom šampionatu.
Pa tako je, ja kao vozač koji vozi već od 9. godine, da sad imam 20, to je 18 godina se bavim automobilizmom, prošle godine nakon svih uspeha koje sam postigao u Jugoslaviji i u Srbiji, ja sam postao i najmlađi osvajač Dimanske kacige uz pomoć Vitor Grupa i gospodina Dragoljuba Lekića, direktora, dobio sam jedan Mitsubishi Lancer Revolution 9 koji je imao sve potrebno za jedno takvo takmičenje. Mi smo prošle godine odlučili da odemo na prvu trku u Austriji i onako, bukvalno to izgledalo kao da smo pali s Marsa uz pomoć štapa i kanape, sve to izgledalo, s obzirom da je automobilizam verovatno najskuplji sport na svetu, da je potrebno da bude sve u savršenom redu da bi automobil pre svega mogao da funkcioniše, pa tek onda ja. Međutim, mi smo već na prvoj trci pobedili, kad kažem mi, to mislim na tim, jer to je jedan veliki tim, ja sam tu da kažem samo vozač, možda sam najjača,
samo
najvažniji, ali sigurno da ne bi bilo bez cijelog tima na svetu kako treba. Pobedio sam prvu trku, dobili smo potom veliku pomoć sponzora, kad je NIS video potencijal moj i NIS-otek motorna ulja, jer to je NIS-ov brend. Oni su prepoznali moj kvalitet i nastavili smo kasnije kao Nisotec Racing Team i osvojio sam vicešampionsku titulu u grupi N i treći sam bio u generalnom plasmanu, pobedio sam još 3 trke u Sloveniji, Hrvatskoj i tu u Austriji, postigao sam 3 rekorda staza. Sad ove godine imamo 12 trka i mnogo veću podršku, tu se sad priključuje NIS Petrol, tako da...
Sad se ovako stvar raste, ili tako?
Jeste, sad, pa kod nas je, kažemo, kroz istoriju, to stalno kažem, sport se popularizuje kad se na evropskim i svetskim takmičanjima
pojavi
neko ko pravi
veliki uspeh. Odnese medalje,
tako da. Tako je, na automobilizam je, ako kažem, popularnosti automobilizma ne treba da se uopšte sumnjati, jer evo, na ovim trkama na kojima ja učestvujem, 50.000 gledalaca je najmanja cifra, pa ide u Portugal.
Pa to je vrlo atraktivan sport, te brdske trke, je li tako? To ljudi vole.
Svaka vrsta automobilizma je atraktivna. Kod nas ovde, nažalost, ljudi samo su čuli za formulu, ali evo, ako kažem da je u Portugali vozim pred 200.000 ljudi, samo ta količina gledalaca govori o samoj popularnosti. Tako da
i brdske trke su i ovde bile svojevremeno vrlo popularne, to se možda vraća, ali tako?
A uopšte automobilizam je popularan. Sad ja kad kažem da ovde kod nas je automobilizam malo pao, sigurno da ova kriza i Srbija je malo siromašnija zemlja nego zemlja na zapadu gde je automobilizam razvijeniji, jer to je tehnički sport, automobil je preskup, delovi su preskupi, troši puno goriva, guma, reparacije su stalne na menjaču, na diferencijalima, pošto ne pozivim Mitsubishi Lancer Revolution 9 koji ima 4 pogona. sva četiri točka, znači Vuku.
Koliko ono... ljubavi izgovarate ime tog automobila.
Pa jeste, taj, s tim automobilom sam postigao i najveće uspehe. Kažem, automobil je vrlo, vrlo skupocen kad se pravio, znači sad kad je normalno polovan, to je sve drugačije, ali kad se automobil pravio, slagao, koštao je nekih 128.000 eura. Tako da je, to je samo deo troškova, posle dolaze na red i gume i sve ostalo što se na automobilu stalno mora menjati da bi automobil bio u savršenom
redu. Ja bih sad volila da ispričamo malo o tome kako, pošto sam eto čula za laike, su to fascinantni podaci, vozili ste i neke kolege neki dan baš u Zavalu, kažu razvijate brzinu skoro 200 km na sat.
Pa u Zavalu na onom uskom terenu uzbrdo, znači do Tornja najveća brzina mi je 193 km na čas. Međutim, ovamo na brzkim stazama gde je malo još možda bezbednije, pošto Navali je jako usko i neravno, postižemo otprilike od 230-245 je maksimalna brzina.
A kad se vraćate naniže, kakve su
naniže? Naniže se ide skroz polako. Znači, poenta brdskih trka, to je otprilike kad nekom treba da objasnim, kažem da je to 100 metara trčanja, to je sprint. Znači, ima staza od 5 km do 17 u Italiji i vozi se najbrže moguće do gore. Znači, na svakih 30 sekunda se pušta takmičenje i to je suva brzina koja je najbrže. Ne smije se napraviti nijedna greška, koncentracija mora da bude savršena jer su dole provali uglavnom ili neka šuma. Uglavnom su to neki, da kažemo, planinski, brdski, kako samo
pa moraju biti, da.
Tereni i dok se popne gore, se lagano spušta cijela kolona dole, to je sve organizovano u najboljem redu. Onda se to vozi tri puta i sabiraju se vremena i taj ko je najbrži.
Da, ali ja sam za vas čula da ste miljenik publike. Upravo su mi pričali da vi kada vozite nazad pravite zarad publike, rekli smo koji je to broj najčešće uz te staze, određene vratolomije, osmice i okrete koji izazivaju bure aplauza. Drugi vozači čuvaju auto, čuvaju svoju snagu, voze polako, vi se trošite maksimalno.
Pa eto, kao što ja to volim da kažem, da nema publike ne bi bilo ni nas ni sponzora, tako da što i ja sam veći miljenik publike, to je bolji efekat i na mene i na naravno sponzore. Tako da kao što sam vozio i ovde kod nas u Srbiji, uvek sam davao maksimum i sebe i to publika negde prepozna, tako da stvarno vole da me vide na stazi i ja im se uvek na stazi odužim i oni
zahvaljujete
odu
im se osmicama,
tako,
okretima
oni,
raznim.
Oni uvek odu, znaju zašto su došli i odu kući srećni. Što se tiče ovih evropskih trka, isto već na prvoj trci su me prepoznali publika i fanovi, tako da sa oduševljenjem i sada očekuju već u prvoj trci u Francuskoj, a naravno poslije u Austriji, pošto tamo sam već i vozio pa mi znaju. A iskoristim priliku i kad se vraćam dole, pošto već svi onako da kažemo vrište i aplaudiraju mi, da izvedem nešto za njih i ono...
Da stalno bude zanimljivo. Dušan, ono što je također zanimljivo, čuli smo da ste od rane, skoro detinjstva, može se reći najranijeg, vi u blizini staze, otac vam je se također bavio ovim sportom i vi ste odrasli u stazu i ono što bih želela sad on delu da kažem slušalcima koji to ne vide, da ste izrasli u vrlo visokog mladića. A zašto je to važno? Zato što kažu da vozači, automobilisti ne prelaze otprilike optimalno 170, vi imate vjerojatno 2 metra. Kako je sad to sve to?
To se nikad ne zna. Ja sam počeo da vozim sa trke aktivno, profesionalno sad 9
godina. Ma kako se spakujete vi u taj auto da vam bude udobno?
Pa niko nije mogo to da pretpostavim da će biti ovoliko visok, ali ta ljubav i taj talenat su me vukli da nastavim dalje da se bavim automobilizmom. Nikad nijednog trenutka i pored nekih povreda koje sam imao već na početku karijere s 9 godina gde sam se prevrnuo s kartingom i polomio sam obe ruke u isto vreme. Tako da to je bilo onako jedan težak period za mene i za porodicu, ali ja sam imao veliku želju da opet naravno nastavim dalje, pa sam posle par godina i već 5 šampionskih titula u Mađarskoj na jednom evropskom kupu upala mi ruka po točak gde su hteli ruku da mi seku i bilo onako velikih povreda, ali uspeo sam da izdržim sve i da nastavim dalje. Normalno sad porastao sam, visoki su mi roditelji, nisam na koga ni imao da budem nizak, ali ne smeta mi uopšte. Jedino što mi malo smeta je to što moram da vodim računa o kilaži, tako da teži sam od kolega, što je veliki problem. Sad kad nekom kaže da sam teži 10-20 kg od nekog, to nije ima baš taj, to nije ništa kad auto ima 450 konjskih snaga, ali to je to je u automobilizmu gde se, gde se voze u hiljaditinkama i stotinkama i da kažemo...
Da, veliki faktor, da.
To je veliki faktor, tako.
Volila bi da čujemo i šta vas očekuje dalje. Vidim da jedno čekate sad ovaj šampionat, u nedelju se vozi. Da, tamo smo čeka, da kažemo, već poznata staza ili ne?
Ne.
Ovo, niste vozili tu?
Ne, ovo je za mene totalno nepoznata staza. Prošle godine nismo imali dovoljno pripremljen budžet da odemo na ovu prvu trku, tako da ove godine smo se, kažem, rekao sam već, uz pomoć NIS Petrola, NISOTEKA i Naftne industrije Srbije, imamo stvarno veliku podršku. Naravno, to je Ministarstvo omladine i sporta, da ne zaboravim, i grad Pančevo, dakle, ja podsjećam, koji su mi pomogli da mogu da krenemo uopšte šampionat na vreme i da pripremimo automobile. Imamo još jedan automobil, znači imamo dva automobila, to smo u toku zime pripremili, drugi Mitsubishi Evolution 9 koji nam služi kao rezerva
za svaki slučaj,
tako da sa tim automobilom ćemo i uglavnom kad budu bile tako božne neki za medije. Nadamo se da ćete imati veliko da se vi provozate, pa da...
Da ne bih ja dušao, ali ima oni koji vole, da. A posle ove trke, zavisli od rezultata, šta će biti dalje i šta planirate ove godine ili možda već imate neki plan?
Imamo ceo plan. Ova trka ide Francuska, pa za dve nedelje odmah idemo u Austriju. Iz Austrije se kreće direktno za Španiju, pa Portugaliju, pa se vraćamo, pa onda odmah ide Češka, pa Italija jedna, pa se onda Italija na severu, pa Italija dole kod Rima na jugu, pa se ide u Francusku opet, pa se sad još ne zna da li će biti Nemačke, pa se onda ide u Švajcarsku. Pa
dovoljno Sloveniju, za ovu najavu. Da li ste, publici ste rekli, ste mi poznati u svetu i uopšte kolegama i ljudima.
Pa koji prati brdske stoke, da, definitivno.
Dakle, već imate neko ime, što je lepo.
Trudio sam se, već kažem, dugo godina sam tu i nadam se da uz ove moje rezultate da će to biti i ovde u našoj državi. Svi vozači, da kažemo, imaju veliku podršku i države, jer ovaj tehnički sport i uopšte prezentovanje države se u svetu govori kroz automobilizam, koliko je
jedan od načina
je,
i to, da.
Koliko je u stvari država želi da bude moćna. Ovde još uvek nije možda prepoznat taj niti uspeh moj, niti uopšte automobilizma, ali siguran sam da će se to u ovoj godini
pa možda promeniti. Već posle ove Francuske, šta mislite? Evo, to će možda biti prilika da vas zapaze i neki koji vas dosad nisu zapazili. Vi imate mnogo optimizma, mnogo sigurnosti, to je zaista lepo čuti. I šta da vam poželimo, osim, kako ste vi rekli, da vam je želja da pokorite Evropu?
Pa jeste, stvarno želja.
Pa hajte, pokorite.
I nadam se da će ove godine uspeti da pokorim Evropu.
Sve najbolje, mnogo uspeha. Dakle, gost bio Dušan Borković, vozač brdskih trka, ali tako da kažemo.
Tako je, na Evropskom prvenstvu.
Tako je, na Evropskom prvenstvu. Sve najbolje i prijatno.
Hvala vam, prijatno vam.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I drove along the 845. I had a rap 250. 58. This got
I tako vozili smo se mi kolima, pričali smo o automobilizmu, a u 10 časova i 45 i po minuta u šetnju u našem programu Talasanje govorit ćemo o mapiranju turističkih potencijala naše zemlje. Razgovaramo sa Aleksandrom Jovanovićem, dobar dan.
Dobro.
Koji je iz Paraćina, a inače već više od 2 godine crta mape za Google i zahvaljujući tome, jel tako, doveli ste i predstavnike ovog velikog internet pretraživača da se održi jedan seminar ovde za neke od ljudi koji su kod nas zainteresovani da budu, kako vi to kažete, map makeri i da se što više destinacija turističkih Srbije pojavi na Googleovim mapama. Taj seminar je bio tokom vikenda, jel tako, Aleksandre?
Jeste, turistička organizacija opštine Paraćin, kompanija Google u saradnji sa turističkom organizacijom Srbije organizuje edukaciju zaposlenih u turističkim organizacijama gradova i opština Srbije za rad u web aplikacijama Mapmaker, koja je bila od proteklog vikenda.
Koliko je učestvovalo zainteresovanih na ovom seminaru i koliko je njih eventualno dobilo neki sertifikat da može time da se bavi?
Iz 56 turističkih organizacija Srbije bilo je 86 polaznika seminara i 70 posetilaca seminara u susednoj sali.
Da li to znači da će ovih 80-ak ljudi moći da apliciraju na, prosto da budu na map makeri i da naprave za svoje krajeve, odakle su došli, mape koje će se pojaviti na Google?
Prosto da vam kažem, pojedinci su uradili toliko izmena za par dana da mi, koliko nas ima, ne možemo sve da verifikujemo u jednom danu. Znači,
da, naravno.
Veoma su produktivni.
Mi znamo, Aleksandre, da se do sada, evo sad zahvaljujući vama i Pomoravlje, ali Vojvodina, Beograd i još neki delovi Srbije su dobro mapirani, ali ostatak nije baš takav slučaj i mnogo je toga što bi trebalo zapravo uraditi u tom smislu. Pretpostavljam se zato i zainteresovala i Turistička organizacija Srbije, to bi bila velika korist. Šta mislite će se dogoditi u narednom periodu u tom smislu sada kada se pokazalo da ima i zainteresovanih, a i da im je omogućeno da putem Google urade te mape?
Pa najpre u narednih par meseci vidjet ćemo promenu. Znači, evo recimo jedan primjer konkretni, par ljudi iz Vrnjačke Banje došlo kao delegati iz njihove turističke organizacije i oni će svoj doprinos već u narednih mjesec dana biti, to jest biti vidljiv na Google mapama. Evo sad, ako sada idete na sajt Google Maps i ukucite Vrnjačka Banja i za nekih mjesec dana vidjet ćete...
Kakva je razlika, da.
A
šta biste rekli, šta je ono što je do sada najbolje obrađeno? Vi se prosto, to je deo vašeg posla, kada ukucate neki deo, koji deo naše zemlje bi mogli da vidite sve ono što vas zanima, na primjer?
Pa mogu bih da pohvalim ljude iz jednog dela zapadne Srbije, zapravo turistička organizacija Zlatibor je već uradila nešto i oni su otprilike najbolje pokriveni što se tog turističkog dela tiče. Još neki destinacije, recimo Kopaonik, nije toliko izražen, ali eto, trudit će se valjda u narednom periodu, čuli su šta se desilo, pa i oni će se valjda priključiti.
Da, a vaš Paraćin?
Pa, ja sam konkretno odradio Pomoravlje, ali Paraćin kao moj grad je ostao na polovini zbog satelitskog snimka koji jedna polovina je dobra rezolucija, druga je lošije, ali usled nekih drugih tehničkih nemogućnosti nismo mogli da iscrtamo drugi deo grada do kraja. Znači.
Ali bit će i to, pretpostavljam. Aleksandre, vi ste u Google zaposleni i zahvaljujući tome je zapravo doveden ovaj pretraživač u Srbiju. Ovo je prvi put da se na ovaj način pojavlja u jugoistočnoj Evropi, je li tako?
Jeste, ali samo ću jednu malu ispravku. Nisam zaposlen u Google, već sam također saradnik Google-a, to jest ja sam jedan od predstavnika za Mapmaker aplikaciju za 2012. godinu.
Dobro, ne zvanično zaposleno, ali radite za njih u tom smislu. Pa eto, nam recite koliko je bilo teško dovesti predstavnike Google-a ovde i omogućiti našim ljudima i ljudima koji će postaviti ove mape da imaju prosto jedan dobar prolaz u tom smislu.
Pa što se tiče dovođenja ljudi iz Google, znači morali smo da odradimo dobro planiranje. To planiranje je trajalo nekih 4-5 meseci unazad, znači uopšte svi razgovori koje smo imali i koje sam ja izneo na jedan Google user, Geo user summitu u Barceloni oktobra prošle godine sa tom idejom kad sam nastupio. Oni su veoma bili zainteresovani i predložili su mi, znači, samo organizovanje kako ide, kojim tokom, znači koliko oni mogu da daju svoje učešće i šta bih ja eventualno mogu da uradim. Znači ja sam išao da proširimo zajednicu za Google Map Maker.
Da, i u tome ste, čujem i od vas da ste zadovoljni uspjeli, jer evo i vi kažete da će u narednom periodu veoma mnogo toga da se promeni što se tiče Srbije na Google-ovim mapama. Za koliko vremena će biti vidljivo, na primjer, mnogo više turističkih destinacija nego danas? Za nekoliko meseci ili je to više?
Da, pa za nekoliko meseci. Zavisi koliko se još turističkih organizacija uključi, a mi ujedno možemo da najavimo još jedan seminar koji će biti krajem ove godine.
Dakle, još jedna mogućnost za zainteresovane turističke organizacije da pošalju svoje predstavnike i da se uključe u mapiranje Srbije, je li tako?
Jes, znači sumiranje dosadašnjeg iskustva, znači ovi polaznici koji su bili na ovom prvom seminaru, znači susreće se opet sa nama i vreći će, znači, eventualno neke nedostatke šta bi mogu da se isprave i tako.
Hvala najlepše. Oni koji su zainteresovani mogu i da proveravaju i da vide koliko se širi prostranstvo turističkih i preporuka turističkih destinacija Srbije na Google-ovim mapama. Naš sagovornik Aleksandar Jovanović, evo, objasnio nam je kako to sada izgleda, a vidjet ćemo kako će to izgleda u narednom periodu. Hvala vam najlepše. So much better. Za 5 minuta su, dakle tačno u 11, vesti na našem programu, a od 11, dakle posle vesti, je naša centralna tema. Govorimo ove srede o zemljama BRICS-a kao moćnom, kako kažu stručnjaci, pokretaču ekonomskog rasta i jakom faktoru u tom smislu u svetu. I ostanite uz nas, do 11 slušamo muziku, a zatim pusti priču.
Talasanje.
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 She comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I want to say she make me feel all right. Comes walking down my street.